Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Til og þekkt enska hugtakið manspreading sem á íslensku gæti útlagst sem karla glenna og vísar til þeirra tilhneigingar karla að gera sig breiða með því að sitja sem gleiðastir hvar sem því verið við komið og helst þar sem síst skildi. Enska hugtakið carspreading dregið af þessu en líklega betur þýtt sem bílabólga því þetta vísar til þess að bílar og ekki síst fólksbílar hafa farið sístækkandi á alla kanta síðustu ár og áratugi á sama tíma og bílunum fer fjölgandi en meðal fjölskyldan minkandi. Ný rannsókn á vegum regnhlífasamtakana Transport and Environment, TOE, sem beita sér fyrir umhverfis- og loftslagsvænni samgöngum, leiðir í ljós að frá aldamótum hafa fólksbílar að meðaltali lengst 1,2 cm á ári og hvoru tvekja breikkað og hækkað 0,5 cm á ári. Þetta þýðir að á fyrsta fjórðungi aldarinnar hafa þeir lengst 30 cm og hækkað og breikkað 12,5 cm að meðaltali. Áhrif þessara þróunar eru margvísleg og sjaldnast af hinu góða. Þannig reikna sérfræðingum TOE svo til að árið 2040 hafi orkuþörf bílaflota Evrópu aukist 100 miljónir tunna af olíu á ári og 22,5 teravött af rafmagni frá því sem nú haldi þróurinn áfram með sama hætti. Þá mun þessi mikla bílabólga að líkindu leiða til þess með sama áframhaldi að 2040 hafi gangandi og hjólandi vegfarendum sem deyja í bílslysum fjölgað 400 á ári frá því sem nú Það nefnilega vel rannsakað og mark sannað að því herri sem hútt bíla eru, þeim mun meiri hætta á að ökumenn sjái gangandi og hjólandi vegfarendur of seint og þá sérstaklega börn. Hanna Bönnit, sérfræðingur í samgönguvísindum við Oxford Háskóla, sem ekki var í hópi rannsakanda, tekur undir niðurstöður kollega sinna. Stærri bílar eru hættulegri fyrir aðra vegfarendur, taka meira pláss og nota meira af hverskins hráefnum bæði við framleiðslu þeirra og notkun. Hún telur spá TOE frekar of varfarna en hitt, þar sem rannsakendur taki ekki tillit til vaxandi þyngdar ökutækjana sem auki enn á hráefnisþörfina og valdi meira sliti á vegum. Þar að auki bendur hún á þá eru stök stæði á stærri bílastæðum og bílastæðahúsum oftast vandlega afmörkuð en ekki endurskoðuð og stækkuð með reglulegu millibili í takt við stækkun bílana sem torveldi fólki að leggja þeim svo vel fari. En var nefna að umferðateppur á álagstímum munur lengjast bæði í tíma og rúmi stærri bílar taka einfallega meira pláss og svo má áfram telja. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins og sambandsverslunar og þjónustu telur líklegt að bílabólgan hér hafi verið í takt við það sem líst í skýrslunni. Hann segir ýmsar skýringar á henni.
Í fyrsta lagi þá á þessu tímabili sem undir að þá það kemur inn hérna kannski í byrjun tímabilsins þá verður þessi borgar smábíll mjög vinsæll og hann bara verður algengur hér eins og í Evrópu en Núna á síðustu árum þá er hann í raun og bara verið að detta út.
Kanntu skýringar á því?
Já, að ykkur leiti. Sko, hann kemur hérna inn og verður mjög vinsæll, gerir ráð fyrir þetta mikla markaðsetningu. Það sem að til dæmis Evrópusambandið var að þrýsta mjög mikið á framleiðendur og draga úr eldsneytisnotkun í bílum. Þannig að þessi bílar eruðu mjög vinsælir mjög hratt. Svo gerist það bara sko nokkri þættir sem að verða þess valdandi þessir bílar í raun og voru að fara að hverfa. Það náttúrulega fyrir að fyrsta þá hætta neytendur að vera eins móttækilegu fyrir bílum að þeir voru og þessi, hvað ég held að sé nú kallað svona sportjeppa stemmingin, hún kemur í gang, það sem er svo skamst á ensku SUV sem er ekki endilega jeppi, heldur
Jepplingur.
Sem er svona jepplingur, hann þarf ekki einu svona að vera fjórhjóladrifin, hann getur burið þess að vera framdrifin eða afturdrifin, en hann er svona hærri og svona jeppalegri í laginu heldur þessi smábílar. En svo eru ákveðnir hluti sem eru búin að vera að gerast hérna á sama tíma. Öryggiskröfurnar eru búin að vera að breytast og það er búin að vera að herða á þeim að mjög hröð þróun í regluverkin gerðu búin að ökutækja frá Evrópusambandinu. Nú til dæmis bara gerð krafa en það kalla, svona besta þýðingin svona krumpusvæði. Það er ákveðin hluti af bílnum að leggjast saman ef hann verður fyrir ákomu og í raun og verið það svæði orðið stærra en var áður.
Og verja farþega.
Já, til að verja farþega. Þú veist, bíllinn fer kannski, hörðum árekstri þá fer bíllinn mjög út úr því en þetta á leiða til þess að farþegin á ekki verða fyrir skakkaföllum. Það eru fleiri þættir sem er að hafa áhrif. Rafbílavæðingin er svolítið að breyta leiknum og er bara stærsta umbreyting sem að bílgreinin hefur gengið í gegnum bara frá því að bílinn kom á markað. Við erum í raun og erum svona núna á, myndi ég að segja í einhverju mæli komin á það stað að rafbílinn sé að einhverju leitt orði staðlaður. Þetta var í raun og erum svona ákveðin sérsmíði lengi framan af og stóra vandamáli var það að koma rafhlöðunni fyrir í bílnum. Þetta er kannski 500 kg rafhlaða og til þess að koma henni sæmilega fyrir á þess að hérna, raska mikið jafnvægin í bílnum þá þurfti í raun og erum að færa dekkin utar og hafa lengra á milli þeirra. Til þess að bara tryggja eðlilega þyngdadreifingu.
Þetta hefur nú verið leyst með stöðluðum undirvögnum sem þó þurfa að vera nógu stórir til að hægt sé að byggja fjölbreytta bíla ofan á þó, segir Benedikt. Varðandi spá TOE minni orku skilvirkni og aukna orku þörf stækkandi bíla bendir hann á að stærðin segi ekki allt. Hönnun bílana, ekki síst loftmótstaða þeirra, vegi ekki síður þungt. Lengri bílar, framlágir en aftur háir, séu iðulega mun neyslugrænri en þeir sem styttri eru. Hann mótmælir því ekki að hærri hút skapi aukna hættu, en efast mjög að þau haldi áfram að hækka eins og rannsakendur gerir áð fyrir.
En svo líka eitt sem að ég sakna svolítið úr þessi skýslu og það það að bara vegna þess að auknu krafna frá Evrópusambandinu og þá það orðið þannig að sko, til dæmis ég með bíl sem með 16 myndavélum sem í gangi allan tíman. Plús allir þessi skinnjara sem eru á bílum. Hann sko, ef að ég tek ekki eftir gangstéttarkanti eða eitthvað þess að þetta þegar að ég að hérna, leggja bílum með eitthvað slíkt, þá stoppar hann bara sjálfur. Ég ekki að segja það að þetta heitir að bjarga öllu, en ég svona aðeins veltið í fyrir mig, fannst svona aðeins vanta í þessa skýslu eitthvað mat á þessu, af því að þessar kröfur eru raun og alltaf vera strangar og strangari, og við í raun og eru bara Íslendingar kannski okkar stærsta vandamál er bara að standa undir þessu kröfum með okkar vegakerfi og þau upplýsingakerfi sem þarf að halda utanum í tengslu við þetta.
Í kynningu á rannsókn TOE er bílabólgan meðal annars rakin til ágengrar markaðsetningar bílaframleiðanda sem græði einfaldlega meira á því að selja stóra bíla en litla. Veiga mikill þáttur í þeirri markaðsetningu er áherslan á öryggi, að stærri bílar séu einfaldlega öryggari en þeir sem minni eru. Þetta hafði ekki síst til barnafólks en sé blekkjandi. Þeir stóru eru vissulega öryggari en þeir smáu, en öryggari fyrir hver? Jú, fyrir þau sem í þeim sitja vissulega, en að samaskapi hættulegri þeim sem fyrir verða. Benedikt kannast þó ekki við að mikil áhersla hafi verið lögð á þennan öryggisþátti í markaðsetningu stærri bíla hér og finnst ólíklegt að hrun í sölu smábíla megi að einhverju leiti rekja til vaxandi ótta smábíla unnenda við að lenda í árekstri við sístækkandi dreka á götunum.
Sko, ég held að sé nú fyrst og hennist þannig að kúnin sem kemur inn í byrjöðum og allar kaupa nýja bíl, hann er með eitthvað svona þarfa sett sem að þarf að fá uppfyllt. Allavega ég hef ekki orðið var við að menn sé að selja stóra bíla sem öruggar en annað. Það sem ég hins vegar velti fyrir mig, ég gerir ráð fyrir að litli bílinn komi aftur og verði aftur vinsæll. Vandinn núna við lítinn eða þess að smá bíl sem gengur fyrir rafhlöðu, að þegar hér eru einstaklingar eða þeir eru 70-80% bara að kaupa rafbíla. Það það að ef þú ert á smá bíl, að þá rafhlaðan svo fyrirferða mikil og stóra, þú endar með tiltölulega skammdrægan bíl þannig séð. Þú nærði ekki í sömu drægni og þú næðir út úr stærri bíl sem er með stærri rafhlöðu. En ég held að svona, það sem maður hefur heyrt af þróun sko, við framleiðslu og rafhlöðum, að þá er ekki langur tími sem að þarf endilega að líða þar til að við verum komið með smábíla með mjög góða drægni. Og ég held að það muni breyta stöðunni talsvert. Sko. Ég myndi nú svona giska á það að þá myndi smábílinn koma mjög sterkur inn aftur. Af því einfallega þeir sem að búa hérna svona tiltölulega þétt jafnvel hérna í miðbænum eða eitthvað þess að þetta finna það bara dagstallega að smábílinn er miklu þægilega að borga tæki. Það er bara að leggja í kringlunni eða hvar sem það ert.
Sagði Benedikt S. Benediktsson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.